Mums ir piedāvāta tāda kārtība, ko es sešu uz pirmo divu jautājumu. Nevis tāpēc, ka tur būtu noslēpumi, bet tādēļ, ka tā vienmēr mums pirms balvu pasniegšanas mēs to paturam pagaidām vēl neizplatām šo informāciju. Lūdzu par piedāvāto darbu kārtību, kādi jautājumi nav būtu par. Lūdzu, Kristaps Kungs.
Ņemot vērā to, ka iepriekšējā sēdes laikā es vērsu uzmanību uz to, ka saskaņā ar pilsētas domas notikumu 6-9 punkts ir jābūt pievienotiem dokumentiem saskaņošanas lapā. Tad es izskatīju rūpīgi daudz visus darba kārtībā iekļautos jautājumus. Nevienam tāda saskaņošanas lapa nav pievienot. Līdz to vienkārši, lai man nebūs katrā jautājumā jāsaka, un arī jums nepatīkais publiski, un tad jūs tagad svētās esi daļas vienkārši to atgādinu.
Kas nav pareizi? Kāpēc es nevaru pieņemt? Kāds pats problēmas tu lapu nokopēt ar visiem
ieskanēm?
Protams, ka visi
jautājumi
skaņot kā
arī.
Jums ir vērā.
Jo, redziet, tad nolab, ka jūs sapratuši vismaz to un piekrīdi, ka jābūt, tad es to pieņemu. Ja priekš reizi jūs teicāt, tad pieteikt, ka tu pie jums. Labi, tad es ceru, ka turpmāk tas tiks ņemt vērā pretējā gadījumā, un tad ir man jāmeklēt.
Visi jautājumi ir skaņot, kā kā to pareizi mums nav. Bet lūdzu kolēģi vēl kādu jautājumu. Tad par darbu kārtību var? Paldies, darbu kārtību apstiprināt. Labi, kolēģi, tad pirmajā jautājumā par konkursu labākais iedināšanas uzņēmums Ventspilī. Uzvarētāju noteikšanu, ziņo mums. Dace?
Dace Kalsere.
Jā,
labdien visiem! Saskaņā ar uzdotā turismu informācijas centrs 2018. Gadā organizēja konkursus labākais izmitināšanas uzņēmums Ventspilī 2018 un labākais ēdināšanas uzņēmums Ventspilī 2018. Konkursa rezultāti ir izskatīti gan turismu komisijā, gan arī finanšu komitejā. Liels lūgums būtu tā, kā apbalvošanas ceremonija paredzēta ir nākamā gada janvārī, tad lūgums rezultāts līdz pasākumu publiski
neizpaldīt.
Tātad pirmais jautājums. Konkursā labākais ēdināšanas uzņēmums Ventspilī 2018 piedalījās 50 uzņēmumi, no kuriem divās kārtās vērtējot tika noteikti labākie trīs uzņēmumi četrās grupās. Kafejnīcas ar apkalpošanu pie galdiņiem, kafejnīcas bez apkalpošanu pie galdiņiem, ātrās ēdināšanas uzņēmumi, kafetērijas. Tika noteikti arī uzvarētā individuālās nominācijas labākais viesmīls Ventspilī 2018, labākais pavārs un bārmenis.
Kas nebija iepriekš jauna tāda?
Jā, tā ir jauna. Un finanšu komitejā arī bija ieteikums nākamajā gadā iekļaut nomināciju labākais konditors. Tika noteikti arī uzvarētāji nominācijā Mazulim draudzīgs uzņēmums, kā arī uzvarētāji nominācijā Ventspilnieku simpātija visās četrās uzņēmumu grupās. Pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējiem piešķirot Ventspils pilsētas domas atzinības rakstu bez naudas balvas. Un ar rezultātiem varat iepazīties lēmumu projektā. Lūdzu atbalstīt konkursa rezultātus.
Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi? Ziņotāji? Nav jautājumi. Kāds ir valsts iespējas? Nevērts, jā. Lūdzu, tad klasējam par lēmumu projektu, kurš par? Paldies, nāmas, pieņems vienu balsīgi. Un Kalsēs kundze mums ziņos arī tur otru jautājumu. Labāk rezultāšanas uzņēmums Ventspilī, uzvarētāju, noteikšanā.
Konkursā labākais izmitināšanas uzņēmums Ventspilī 2018 piedalījās 50 uzņēmumi, no kuriem divās kārtās vērtējot tika noteikti labākie trīs uzņēmumi piecās grupās – viesnīcas, viesunami, brīvdienu mājas, naktsmītnes, privātmājā un apartamenti, hosteļi un jauniešu mītnes. Pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējiem piešķirot Ventspils pilsētas domas atzinības rakstu bez naudas balvas. Ar rezultātiem varat iepazīties lēmumu projektā. Lūdzu, atbalstīt konkursu rezultātus.
Jā, arī šis jautājums ir izskatījis turismu komisiju un finanšu komiteju. Lūdzu, kolēģi, kādi jautājumi? Nav. Kāds vēl esi izslēgtīs? Nevēl. Projektu var. Paldies, Lēmas, mums vien.
Paldies.
Par palīdzības reģistrēšanu, palīdzības reģistrā, dzīvuma telpa izviedēšana nākamā. Mūsu kārtējais jautājums izskatīts dzīvokļu komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Indra Taurē, lūdzu. Droši vien, ka tur nav pats īpaši ziņot, vai ir kādi jautājumi, ko kolēģi par lēmumu projektu nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies, lai mūsu pieņems Par apbūvētu zemes grobala, viens kursu, domājam, mēs pilsāts. Jautājums, ka tiec prioritizācijas komisijā un finanšu komitejā. Kas par sveikamies?
Jā, labdien. Tātad ir no fizisks personas ieņemts izbaldumus, kas tās iegādāties zemes grobala pašvaldībā pieder pusi no tā. Un šai personai pieder ēkbūvi īpašums uz šī zemes grobala. Ir veikts novērtējums. Un tātad piedājām atsvinājumu par tirgus vērtību šo pusi no zemes atbalstību.
Jautājums, ziņotājums? Nav, kāds vēl izskatīs, nevēlētas palēm par par. Paldies, lēmas, mēs vienas. Par aizņēmumu projekta koplietošana cikātē resursu attīstību pašvaldību vajadzībām realizācijai. Jautājums skatīts ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komitejā lūdzam.
Jā, tātad 2016. Gada 9. Decembrī domē tika nolēmis par šī projekta realizāciju. Un tātad projekta realizācijas procesā. Mums saskaņā ar šiem projekta nav plusmām pārnotajām. Tā laikā tātad ir notiecišanas piesaistīta aizņēmuma projekta pēcpārējā realizācijai kopumā atpūt pat 64 eiro apmērām. Un no šīs summas 424 tūkstoši ir aprozināma līdzekļu nodrošināšanai, kas tiks atgriezti un attiecīgi dzēsti, tad ir tiks saņemt šīs te atmaksas. Projekts tiek realizēts ar regionālā fonda atbalstu 85% apmērā. Aizņēmums uz 10 gadiem valsts kasē. Lūdzu atbalstu.
Jā, tev ziņotāji. Nā, kāds vēl saskaties, lūdzu, deputāts Lammanis.
Es teikšu, ka par šogad nākamajiem diviem lēmumu projektiem, jo visi viņi ir aizņēmumi. Līdzīgi, kā jūs minējat finanšu komitejā, tad, ja mēs runājam par aizņēmumiem, budžetiem un tādām lietām, tad, lai lēmtu par tiem, deputātiem jābūt pilnā informācijā, no ko veidojas budžets, kāds ir izdevuma postiem, kāda ir ieņēmuma, kāda ir riski un tā tālāk. Nav iespējams normāli strādāt, ja mums atnesot aizņēmumu vai kaut kādu budžeta kopsavilkumu. Un mums ir jāuzņemās atbildību par šo summu, lai viņi tiks atdot vai ne, un kāda sarežģījuma vispār vienkārši pilsētas budžetam, tā to iestāžu vai kāds tās objektīvas budžetiem var rasties un tā tālāk. Mēs labi zinām, ka iespējams mums varbūt nemaz nevajadzētu šāds aizņēmums ņemt, ja budžetā mums neparādītos izmaksas, kuras ir klēk liedzošas, un ir iespējams pat krimināls sodāms. Nu, piemēram, visa tā schēma, kur rezultātā no biedrības attīstībai aģentūrai Lembergam tiek izmaksāts vairāk kā 100 tūkstoši katru gadu. Un tādas lietas ir daudz, kurām nevajadzētu atrasties ne pašvaldība, ne iestāžu, ne kapitāla sabiedrību budžetos. Un ja šīs lietas mēs izskaustu, tad mierīgi mēs varētu vienu otru projektu realizēt vispār bez aizņēmumu. Un kamēr tāda tā praksa ir, un kamēr mēs netiekam pielaisti pie budžeta izstrādes, tikmēr mēs nevaram lemt, un arī aicinām pārējos deputātus tomēr pievērst šim uzmanību, jo es vēl vienot atkārtoju. Tās izmaksas, tik iespējams, ir kriminālas. Un pa tām vajadzētu atbildēt. Un es nedomāju, ka kāds no jums gribētu atbildēt, ja, nu, tiesas priekšā par to. Paldies.
Vai vēl kāds vēl sistēmas?
Nu, Lammanis, kā vienmēr melo, nekāda domas nav, tas attīstības aģentūrā nesaņem. Tur ir tā fake ziņa, tā teica, moderns vārds tāds ir. Bet, nu, tādi politiķi kā Lammanis, protams, bez meliem, nu, nekāda politika nesanāk. Un tā turpina melot. Bet meliem izskājas. Savukārt par kriminālu atbildību paldies Dievam, ka ir urbanu darījumā.
Vai vēl kāds nav, kas teikties? Vam nekom se upravljati?
Nu, ja priekšādā tā klīt ir detalizēti, es varu paskaidrot visiem klātesošiem schēmas būtību. Schēmas būtība ir tāda, ka budžeta komisija apstiprina iestāžu kapitāla sabiedrību budžets, tā skaitā arī tāds kapitāla sabiedrību budžets, kā SIA Kurzemes filharmonija, SIA Olimpiskais centrs Ventspils, kurās ir iecenots tieši izmaksas, kuras aiziet tālāk biedrībai Ventspils attīstības aģentūra. Biedrība Ventspils attīstības aģentūra ir tā pati domas struktūra vienība, jeb pārvaldes vienība, kurā Lembergkungs ir valdes priekšsēdētājs. Šāda pats schēma un naudas plūsuma notiek arī no Ventspils pilsētas domas aģentūras virzienā, no Ventspils brīvosas pārvalde. Katram sametot pa 50-60 un vairākiem tūkstošiem, tad arī rodas šis apjoms, kur rezultātā Lembergkungs katru gadu šādā veidā, pats būdams visās pusēs, arī klātas ar šo deputātu, piemēram Jānis Vītoliņš, un pārējie ja, ir iesaistīti visi šitajās schēmās, kur viņi ir gan kā kapitāla sabiedrība pārvaldītāji, gan biedrības biedri, kur šos lēmumus akceptē un pieņem. Un šādā veidā viņam arī tiek izmaksāta šī nesankcionētā alga par darbiem, kurus viņam vajadzētu darīt, kā Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājiem saņemt algu Ventspils pilsētas domē.
Vai no kāds elsas teikties?
Ventspils attīstības aģentūrē ir dažādi ziedotāji, tā skaitā privāto tiesību subjekti, kas nav nekādu Ventspils pilsētas domē. Savukārt tām struktūrām, kuras tur piedalās ar finansējumu, tās attiecīgi saņem attiecības Ventspils attīstības aģentūras pakalpojumus. Līdz ar to tas, tam, kā tu pasniedz, tam nav nekāda sakara, un tas neatrodas patiesībā. Knāps to lietu pārbaudīja, ja? Pārbaudīja, un nekonstatēja nekāds pārbaudījums. Ir pārbaudījums, jā, pārbaudīja. Visas jūsu sūdzības, ko jūs tur katru mēnesi rakstat, ja? Tur knābiem, sābiem, tādai prokuratūrai, šitādai prokuratūrai, un tā tālāk, turpinat tik rakstīt, jā, viņi, protams, pārbaudīs, tas prasa cilvēkiem kaut kādu laiku, bet ko darīt, jā.
Un jūs esat
pakalpojums? Vienīgais, ko jūs gribat sasniegt, jūs gribat, tā teikt, iznīcināt savus politiskos konkurences ar šādu veidu kriminālām metodēm, kas atbilst totalitāras valsts principiem. Ot jums vajadzētu dzīvot Staļina laikā un rakstīt kļauzes, un tad ātri vienes būtu sapuvis tur kaut kādos gulakos. Bet paldies Dievam, nav Staļina laiks, un to esi mazliet pavēlu dzīves.
Kolēģi, varbūt atgriežamies pieskaržamā jautājumā. Jūs divas veiks izteicāties, lūdzu, deputāts Kristovskis, lūdzu.
Nu, protams, es varu teikt tā, ka Aivars Angmanis izteikās tos motivācijas būtību. Jāsaka, ka Aivars Nemērķi un vēl rupjā veidā, teicam, izteicis apvainojums deputātam Aivaram Angmanim. Vienkārši gribu teikt, ka tas ir nepieņemami. Ir jāspēj atbildēt par saviem darbiem, ir jāspēj sniegt informāciju. Mēs esam daudz kā prasījuši Ventspils pilsētas domē informāciju par to, cik lielu biedru naudu maksā Ventspils pilsētas doma attīstības aģentūrai. Protams, līdz šim pašai dienai mēs neesam atbildi saņēmuši. Ja Ventspils pilsētas doma nespēj sniegt atbildi, patiesībā negrib dot atbildi, tas nozīmē to, ka ir kaut kāda svērta motīva, ir kaut kāda vēlēšanās kaut ko slēpt. Parasti labas, skaidrs, saprotams lietas cenšās cilvēki parādīt sabiedrībā, izstāstīt, atbilstoši tā, kā tas ir, ar caurskatām un saprotam. Sabiedrībā ir deputātiem, kuri interesējas par šiem faktiem. Tā kā apvainot Aivu Langmanu par krimināliem kaut kādiem, es nezinu, domamo izteikumiem un par viņa kā personības piemērotība totalitāram režīmam, es domāju, ir pilnīgi nevietā. Un, diemžēl, šādas apsūdzības vai apvainojums izdzīst personu, kur bija totalitārā režīma ideologs. Tā kā lūdzu, padomājiet, ko jūs runājat, turpmāk pavainiet savu retoriku, lai tā klātsošajiem cilvēkiem, kur zina jūsu vēsturi, kur zina jūsu ideologu darbību šajā pilsētā, nebūtu vienkārši jāsarkst. Paldies.
Vai vēl kāds
vēlpēc? Sāksim ar pēdējo. Es vismaz neesmu bijis čekas aģents, kas ir pirmais. Un man neviens nevarēja, tāpēc, ka nevarēja savērēt. Tas ir pirmais. Ir tādi starp mums, kuri tā teikt, bija atbilda šīm augstākās kategorijas krovas prasībām. Uz vārdus es nesaukšu, tāpēc, ka visi to zina. Jo viņi atbilda, tā teikt, tam etalonam, kas, ko varēja un vajadzēja un vērēt. Tas ir numur viens. Numur divi ir runā, kad es, kas strādāju partijas saimnes komitejā pa partijas saimnes komitejas sekretāru, te pat es sēdēju. Es rūpējos par to, lai Ventspils rajonā būtu katrā tagad pagastā ciemā bērnu dārs, būtu saremontētas skolas, lai uzbūvētu jaunu asfaltētu ceļu, kurš vēl tagad kalpo uz Zirām, uz Anci, uz citām apdzīvotām vietām. Mana cirdsapziņa ir absolūti tīradīgais. Un ja tu neko nesaku, tu dzīvē savā esi tikai skatījies spogulī, un priecājies par savu feisu. Es savā dzīvē esmu tikai darījis normāls labus darbus. Ko tikko mēs atklājām Barlinu. Normāls labus darbs, ne mans personīgais, visi kopā izdarījāt. A, tu ko esi izdarījis pilsētas labā? Neko. Tikai darījis visu, lai būtu sliktāk. Tev ir naids pret visu Ventspili, un jo sliktāk, jo labāk. A Ventspilniekiem tas nenekādi pieeja. Kā visi to skatīt? Tā kā vajag labdoties.
Vai vēl kāds vēl sistēt pēc Kristovskanais lūdzu?
Nu, ņemot vairāk šis drosmīgais vīrs, kurš šeit tikko deputāta statusā vai smagos noziegumos apsūdzētājs.
Un attaistots
smagos noziegumus. Kur pretiesiski ieņem domas priekšsēdētāju amata bija tik drosmīgs, ka šeit runāja kaut ko par čeku saņemt. Ja tad būtu nosauciet vārdā, ja jūs runājat, jūs esat tik drosmīgi nosauciet vārdā, par kur no klausošajiem jūs izteicāties šādā veidā. Un varbūt tas ir kāds no šeit zālē sēdošajiem.
Jā.
Varbūt tas ir kāds no deputātiem.
Kristovskis.
Ne, tātad lūdzu nepārtraukties. Tieši tā, tātad atgriežamies pie jautājuma. Ja Aivars Lembergs šādā veidā turpinās apgājumu Ventspils sabiedrību vai klātsošos deputātus, iespējams, ka tas tika attiecināts uz man, to, ko viņš izteicās, bet viņam drosmes pietrūka konkrēti izteikties, jo viņš baidās, ka viņam būs tad jāpierāda un jāiet tiesā atbildēt par šādu jautājumu. Bet no konteksta tas tā izriet. Tā kā cienījamais Lembergs, esiet drosmīgs līdz galam, tad arī pasakiet, uz kādu pierādījumu pamatu jūsu fantāzijas un jūsu idejas. Jūs šeit publiski izmetat par cilvēkiem, kuri ir no vairākās paudzēs cīnījušies pret totalitāro režīmu, kuri ir tiesāti no PSRSK tribunālu un kuri ir bijuši...
Tu esi tiesāts no tribunālu? Ko tu
tev būtu? Māte ir tiesāta no PSRSK.
Ko tu tev būtu? Tev ir iesāta
no tiesāta. Māte ir tiesāta tieši par darbību.
Tu neko nedarot sravā saņēmi naudu, jo
kolēģi.
Tev mūtu.
Lūdzu,
Lembergs. Atdod naudu kolhozi, sveidie kolhozi, ko tu nosakļūji.
Tātad, Lembergs, lūdzu, piestādiet dokumentus, kad es kaut ko esmu nozadus un kad es kaut ko strādus.
Kas vainīgs, tas vainīgs, tāpēc jau tu tev uzmanīgs.
Nē, piestādiet, jūs beidzēt šeit apvainot cilvēkus.
Kolhozi, jūs visi esat
izpējot. Jūs to, es runāju. Nē, tāpēc, ka jūs, kā steidzis patītājs, debāt vārdu iespēja cilvēkam apvainot šeit vārdsošos cilvēkus.
Jā, es arī.
Ne par kaut ko
aizrādu un lūdzu atgriezties visus, kas runā pie atgriežamā jautājuma. Kolēģi, man lūgums, vai ir vēl kāds kaut ko vēlas teikt par atgriežamā jautājumu, par atbalstu šim konkrētiem projektam? Ja nevēlas, ka lūdzu, tad priekšlikums balsts kā prezidents. Par? Paldies. Pret? Atturas? 3 deputātiem atturoties, vienam nepiedaloties balsojumā, pārējiem balsojot par, lēmums pieņemts.
Paldies. Un motivēšu šo daļu, es gribētu papildināt.
Lūdzu, lēmējām.
Uz vietās tiesības. Pats ir man ierobežots arī izteikšanās laiks pirms tam, bet es vienkārši gribētu vēl vienreiz norādīt, kāda
mūsu budžetu, mūsu budžetā ir uzsēdies parazīts, un tas ir Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs, tas ir Ventspils attīstības aģentūra. Nedrīkst tā šķērdēt naudu un tādā veidā vilkt ārā no budžeta, lai mums nebūtu jāizņemas. Ar kādām tiesībām ir jānovirz no Ventspils pilsētas domas budžeta, lai šim cilvēkam tādā veidā no attīstības aģentūra maksā tālāk. Ja viņam tā ir nepieciešama, tad lūdzu to legalizējiet, pasakiet normāli sabiedrībai, ka viņam alga ir vienāca vairāk kā 10 tūkstoši mēnesī, un ka tāda ir šī cilvēka cena.
Ko tu meloji? Nu, kāpēc
jāmeloji? Bet nevis taisiet schēmas
un
putiniet ārā mūsu pilsētas, mūsu iestāžu kapitāla sabiedrība budžets. Tie ir budžeti, kas ir domāti gan bērniem, gan izglītībai, gan veciem cilvēkiem. Un nav nekādas tiesības cilvēkam, kurš nevar pildīt amats, saņemt vairāk kā 10 tūkstoši šādā veidā.
Es kā domas priekšētājs nesaņēmu necenu.
Plānmaiņums izteicās par motīviem, mēs varam beigt šo jautājumu.
Bet nu vajag patiem man nevelot.
Nākamais jautājums.
Sarkstu nevelot.
Par aizņēmumu projekta laivu nojumu pieejotas Brīvdabas muzejā.
Jūs gan esat galīt balsi.
Protams. Mēs beidzam šo jautājumu.
Es esmu vēl jāpūst.
Nebērkams, mēs beidzam šo jautājumu.
Jā, labi.
Ekonomikas un budžeta komisijā un finanšu komiteja. Lūdzu.
Jā, tad šī gadā februārī arī bija tik pieņemts domas lēmums par šī projekta realizāciju, lai un lielas bija Brīvdabas muzejām. Un arī tā veiksmīgā realizācijā ir, atpūstu šešu mānu, tad mēs ir piesaistīt aizņēmumu, 48 tūkstoši apmērā. No tiem 404 tūkstoši tiks sēkt ar saņemtajām šiem fondu apmaksām. No aizņēmums tātad ir uz 10 gadiem, un projekts tiek realizēts ar 90% atbalstu intensitāti. Lūdzu atbalstīs.
Jautājumu ziņotāji? Nav pats vēlas izteikties. Es saprotu, ka motivācija līdzīga. Kā lēnumai, kungs un mēs tam vienēja, tad varam pārēt pie balsošanas kļūtu kurš par. Paldies, pret. Atturas. Paldies četriem deputātiem atturoties, pārējiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Par aizņēmumu projekta alternatīva tranzīta maršruta izveide TNT tīklam realizēt. Jātams, tad bija skatīts ekonomikas komisijām finanšu komisijām.
Un tādā domas fonds par projektu realizāciju bija 2017. gada martā. Attiecīgi arī projekts tika realizēts ar kohēzijas fondu atbalstu 80% apmērā. Projekts veiksmīgā realizācija ir izdošanas aizņēmums 1,6 miljonu eiro apmērā, no kuriem 98 tika dzēst ar saņemtajiem šiem apmaksājumiem. Pirmājums 15 gadiem valsts kasē.
Jo kam ziņotājiem? Nav. Pats vēlas izteikties, nevēlas. Palēmu projektu par. Paldies, pret. Atturis. Četriem deputātiem atturoties. Pārējiem balsojot par. Ir balsu vairāk un mums pieņemts. Par palīdzības piešķiršanu atkrāmās mājas kvadrilā 5 iedzīvotājiem apliecinājumu faktas izstrādē. Jautājums izskatīts nekustam īpašumu sakārtošanu un nav īpašumu remontāru kvalitātes vērtēšanas komisijām un vienaču komitējām. Kāms klausinieks lūdzu?
Jau daži gadus atpakaļ šī māja Pelvīla 5 izmantoja pašvaldības atbalstu un labiekārtoja savu pagalmu. Un pašlaik vēlas uzstādāt papildus vēl atturētājs, izmantoja atkal šo atbalstu programmu.
Jautājums ziņotāji? Nav kāds vēlas izteikties, nevēlas palēmu par pat. Paldies, vēlums, par projektu pieejas uzlabošana kāpu zonā, pilsētas kūrmulē. Jautājums izskatīts ekonomis budžeta komisijā finanšu komitejā. Lūdzu.
Vīdes aizsardzības fonds, izsludina aptāvu konkurs par piekrasts ūdeņu plastiskā pārvaldību, kurā mēs varam startēt ar trīs laipām, kur būtu, ja kurā gadījumā to, ka laika jāpārbūvē, un vai tad izmanto šo atbalstu un startēt šai konkursam.
Jā, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav kāds vēlas izteikties. Nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lai mums pieņems vienu balsīgi. Par Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes Ventspils pilsētas izglītības pārvalde novietu. Jautājums izskatīts izglītības komisijā, izglītības komisijā, izglītības kultūras un sporta jautājumu komitējā. Inete, kā Ventspils, lūdzu.
izpildības pārvalde lūdz atbalstīt un apstiprināt jauno Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes Ventspils izglītības pārvalde nolikumu. Mazliet informēšu par nolikumu saturu. Vispirms es aicinu atbalstīt mūsu iestādes nosaukumu maiņu. Līdz šim mēs bijām Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde, Ventspils pilsētas domes izglītības pārvalde. Šobrīd aicinu nosaukumā vārdu domes, vārdu dome izņemt no nosaukuma un skaitīties kā Ventspils pilsētas izglītības pārvalde. Vēl nolikumā ir atrunāts, ka līdz šim mēs esam lietojuši izglītības pārvalde, lietojusi zīmogu gara Latvijas Republikas mazo valsts ģerboni, turpmāk kā otru zīmogu būtu jālieto, mēs vēlamies lietot ģerboni ar Ventspils pilsētas ģerboni zīmogu, kā to nosaka likums par Latvijas valsts ģerboni. Tā kā mūsu nolikums ir mainīts vairāk kā 50% apmērā saturiski, tādēļ esam izveidojuši arī jaunu nolikumu projektu. Atgādināšu, ka 2018. Gada vasarā tika veikts izglītības pārvaldes funkcija audits ar mērķi izvērtēt izglītības pārvaldes struktūras efektivitāti, saņemt ieteikumus uzlabojumiem. Mūsu funkcijas un uzdevumi tika līdzināti ar citu pilsētu izglītības pārvalžu nolikumiem un funkcijām. Līdz ar to arī esam šos te ieteikumus ņēmuši vērā un arī līdz ar nolikumu piedāvājam jums mūsu jauno izglītības pārvaldes administrācijas struktūru, kas sastāv no 4 nodaļām – izglītības sadaļu, finanses un grāmatvedības sadaļu, administratīvo sadaļu un saimniecisko sadaļu. Arī jaunais izglītības modelis, kas tūlīt tiks realizēts visās mūsu izglītības iestādēs, nosaka citus darba pienākumus un atbildības jomas speciālistiem. Līdz ar to mēs esam arī domājuši par to, kā mainīt mūsu izglītības speciālistu amata aprakstus, pienākumus, atbildību, arī darba kompetenci, gan izglītība, valodas prasmes, IT prasmes. Tāpēc arī ar šo nolikumu notiks arī tīri darbinieku pienākumu maiņa. Vēl tāds jaunums, ko grib arī deputāts informēt, ka jaunais nolikums noteiks, ka turpmāk izglītības iestāžu vadītājus izvērtēs izglītības pārvalde, taču lēmumu par izglītības iestāžu vadītāju pieņemšanu darbā un atbrīvošanu no darba turpmāk pieņemsiet jūs deputāti, ja jūs šādu nolikumu apstiprināsiet, tā kā tas ir domas atbildībā. Vēl gribu teikt, ka kopš 2017. Gada 28. Augustā ir mainījušās arī padotībā esošās izglītības iestādes saraksts, jo ir likvidēta Ventspils vakar vidusskola, tā kā šobrīd arī iestāžu sarakstā viena skola ir mazumā. Jaunajā nolikumā ir mainīts arī sporta skolas spars nosaukums, jo šobrīd pilnais nosaukums sporta skolai spars bija Ventspils pilsētas domes izglītības pārvaldes sporta skolas spars. Mēs iesakām turpmāk šo nosaukumu saīsināt uz Ventspils sporta skolas spars un sakām, ka tuvāko 3 mēnešu laikā arī sakārtosim šai iestādē nu, atbilstošo dokumentāciju. Tas ir tā.
Ja varam ziņot, vai mums nav kāds vēl saspiekties, nevēlas palēnu projektu par. Paldies, lai mums viņu cienu. Nākam no domas sēdi, piedāvājumu sasaukt. 4. janvārī, 2013.